Player азатлык радиосы. Хабарлар күндәлеге программамыз башлаяр. Программамыздың бүгенге санында Европа билелеше Түркменстан белән билим путыгы буенча хезмәттәшлыгын хасса киңәйтмәк угрында тагынлайдыр. Ортет белән Американың Берләшкән Штатларының арасында старт программасына кол чекилмәгенең бүтән дөнья пайдалыдыга әйтелер.
If you go back and you look at U.S.-Russia relations and U.S.-Soviet relations over the last 30-40 years.
Шулар барада сыйынлары, Ашхабадлы пенсионер ене, 15 елдан оурак вақтлап, яшаян жайынан чықарылмағы барысында, қадиетін қарарыны бей қамын хазаплая. Хабарчимыдың оның мүлен кечерен интервьюсыны.
Мен чықарылмақ барады, біна 2008 елын 22 октябрында юз тұттылар.
Халқың сесатлы рубрикамызда ерлі сейіншенің осын құлығында қияғдайлар барады пікірлеріні діңіліп білерсіңіз. Толқыларымызда қалы. Европа білелесігі білен Түркменстанның арасында бейлекі түрлі ұғырлар білен бір қатарды. Білім пудағы бойынша ғым қызматташылығы етілер. Европа исасанам Түркменстанның білім пудағыны реформалыстырмағы өй оқыры білімін хейліні өстірмек бойынша кадрлар таярламағы ярдам етер. Bu aladaların çəgində Evropa Birliğinin köməyi bilən Türkmenistanda vaxtal-vaxtal iş seminarları və resmilərin arasında duruşuqlar keçirilir. Eytən bu qurda alınıb barlayan işlər Türkmenistanın bilim podağının xeyilini qovlandırmağı nə xeyil təsir edir? Kərdəşim Muhammed Tahir.
Европа Бирлеше белән Түркменстанның дашару ва бәйлеке министрлекләрдер идараларының катнашмагында Ашхабадта кечерлегән 2 көнлек эш семинарында эсасаның билим пудана үнсәрләр. Түркменстанның дәүләт хабарлар гүллонының 25 мартта чабедән мәгълүматына күрә бу семинар Еврокомиссияның Европаның түргәнләшик фонды атлы топар тарафыннан курамалаштырылды. Мәлим булышына күрә адагдалган курама диңә Түркменстанда дәл дөньяның энче ва бәйлеке йортларында һәм эш алып барыр. Аның максаты шул йортларга билим пуданы реформалаштырмага ярдәм итмәктер. Британиялы профессор Peter Jones Azatlık Radyosu'na veren maglumatında Türkmenistan'ın bilim pudağı boyunca dışarı yurtların tecrübelerinden peydalanmağa katı isteklidigini aytdı.
I attended a conference in New York last.
Мен geçen yıl New York'ta geçirilen bir konferansiya katnaştım. Bu yığınağa Türkmenistan'ın bilim ministerliğinin yukarı dereceli vekilleri hem katnaştılar. Onlar Columbia Üniversitesi bilen ara katnaşık kurmağa katı isteklidigini aytdılar. Onlar Türkmenistan'ın bilim pudağını reformalaştırmağa ve bu orada beylik yurtlar bilen fikir alışmağa katı isteklidigini hem bellediler deyip Britanyalı alim aytdı.
Of the education system in Turkmenistan.
Professor Jones, Europa Birleşik bilen Merkezi Aziya'da yerleşen yurtların arasında bilim pudağı boyunca alınıp barlayan hizmattaşlık barada yürüte raport tayarlan alımdır. Məlum olsuna göre bilim pudağı Europa Birleşik'in 2007 yılda Merkezi Aziya boyunca kabul edin strategiyasının esası bölüklerinden biridir. Britanyalı sinçinin aitmağına göre Türkmenistan'da təzi hakimiyet iş başına geçenden son yurt yolbaşları bu pudağı östürmek barada ayrıtın tağılladıp başladılar. Yergelinde yatladıp geçsek Türkmenistan'ın Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov hem sonku da Yurlarda Avrupalı vekilin öne sürüyen bu fikirlerini tasdiklayıcı ehengde çıkış edip geliyor. Berdimuhamedov'un orta mekteplerin oku mühletini 9 yıldan 10 yıla çıkarmağına şeyle de Gunbatar yurtları bilen bu baradaki hizmattaşlığı arttırmağa sinençmağına da sinçler onun baha veriyorlar. Türkmenistan'ın bilim pudağı boyunca esas hizmattaşlarının biri hem Avrupa Birleşik'dir. Her yıl onlarca student bilim almak için Türkmenistan'dan Avrupa geliyor. Avrupa olsa öz nöbetinde bilim boyunca Türkmenistan'da iki oradan iş alıp varıyor. Olardan biri Türkmen kadrlarını yetiştirmek barada Eurokomisyanın Avrupa'nın Türgünleşik Fondu adlı kuraması tarafından alınıp barlayan tağıllalardır. Beylekisi olsa Avrupa'nın Tempus programasının esasında malaşırlayan işlerdir. Bu proyekt boyunca 1997 yılda Türkmenistan'da işe başlandı. Eurokomisyanın Tempus programasının web sayfasında çap edilen maglumata göre bu tağıllaların çəginde şu gün içeli Türkmenistan'da 7,5 milyon euro serişte göberildi. İmamın oğaramızdan esasanam yukarı oku cayları bilen bağlı problemler henizem devam ediyor. Mesela bu pudağa parahorluğun aşa yayranlığı var da halka arasında gurun var. Bu yağdaya Türkmen yolbaşları hem göz yetiriyen yalı sebebi Berdimuhamedov Türkmen Milli Dünya Dilleri İnstitutu'nun reaktör bilen bir hatarda Kavir Beyleki oku caylarının yolbaşlarını parahorlukta iplap yakında şer edipti.
Ben elimizde müfettişimi alıp arası halal işleyen vicdanım olsun dedin evsi olma onsuz da arsal beri otira. Sen şu kere mi yapsan arsal beri otira? At, avray.
Türkmenistandaki havarışlarımızın yerli yaşayıcılara salınıp veren mağlumatları hem Berdi Muhammedov'un öne sürüyen bu fikirlerini tasdiklayar. Ama neyme sebeptir bu baradaki problemlerin hüddesinden gelmek Türkmen yolbaşılarına başırtman geliyar. Eysem, Avrupa Birleşiği bu orada Türkmenistan'a yardım edip bilir mi deyilen sonraga Britanyalı alim şeyle dedi.
Higher education in particular is
Yukarı oku caylarını reformalaştırmak katı çalışırımlı hem siyasi bir prosestir. Avrupa Birleşiği'nin yolbaşları bilen geçiren doğuşuklarının mende kaldıran tesiri Brüsel bilim sektörü barada Türkmen vekillerine hüdürleyen tekliflerinde katı seri saflı iş alpar yer. Şeyle de Brüsel tarafından hüdürlenen ehli teklifleri kabul edip etmedilik şol yurtların yolbaşlarını değişli bir mesele deyip Avrupalı vekil etti.
But these things are sensitive.
Parahorluk bilen bir hatarda Türkmenistan'ın bilim pudağı boyunca kesirip duran beyleki problemalardan biri hem yukarı oku caylarında berleyen bilimin hilidir. Bu arada ruhnamanı misal hükmünde getirip olur. Sebebi bu kitap Türkmenistan'ın yukarı oku caylarında henizem esası sapaklardan biri olmaklığını galiyar. Şeyle de dışarı yurtların tecrübelerinden peydalanmak barada fikrin orta atılmağını karamazdan bu burada iş yüzünde pesgelçilikler hem devam ediyar. Meselen Türkmen studentlerinin dışarı yurtlara okumağa gitmeyi henizem ansat değil. Kırgızistan'da yerleşen Amerikan Üniversitesi Üniversitenin studentlerinin Türkmenistan'dan çıkmağına ruhsat edilmediği hem şeyle misallardan biridir. Bu hem öz navatında Türkmenistan'da kadrların yetmeçilik etmeğine sebep oluyor deyip sinçlere ediyorlar.
Kardeşim Muhammed Tahir'in tayyarlan sıyınını dinlediniz. Praga şehirinde orsiyet bilen Amerikanın Birleşen Ştatlarının arasında start deyilip atlandırılayan stratejik yarakları çeklendirmek barada şertnama kol çekilmegine karasılıyar. Şertnamanın maksadı ve ayrıtınlıkları barasında habarçımız Arad Pervus gururun merer.
Orsiyet bilen Amerikanın Birleşen Ştatları arasında stratejik yarağlar varadaki teyze şertname hakta giden çekişmelerin kavi neticeler bilen sonlanmağına bir yıl olay vakit gerek bolli. İnni Moskova bilen Washington start deyip atandırılayan stratejik yarağların sahanını çeklendirmek varadaki teyze şertname kol çeker çekerin üstüne durka ekspertler bu ılağlaşanın beylikli uğurları da peydat edildi yer. Mesal için devlet departmentinin önkü işgari, yaraklara kontrolluk meseleleri ve orsiyet davatta spesyalist Stefan Pfeiffer'ın karayışıca TR Star Şertnaması Ors-Amerikan katlaşıklarına konstruktif rol oynayıp iki tarafa da peydalı olur.
So if you go back and you look at US-Russia relations and the US-Soviet relations over the last 30-40 years,
Birleşen Ştatların geçen 30-40 yıllıkta Orsiyet ve Sovyet Sayyudu bilen bolan katnaşıklarına seyretseniz, haçan yaraklara kontrollük barada öngü güdüştük bolan bolsa, onun iki tarafı arasındaki katnaşığa genden öngüylü tesir edendiğini görürsünüz. Bu tesirlerin uzağa çekmedik mahallar hem boldu, yöne köprenç katnaşıkları güçlendirdi deyip Pfeiffer aydır.
Now sometimes that impact may be short-lived, but it tends to give a boost.
Doğrudan hem start meselesinde üstünlük kazanılandığı bildirilenin bir cevabın son 25. Mart'ta Orsiyet'in Dışarı İşler Ministerliği'nin sözcüsü Andrei Nesterenko, Moskova'nın Birleşen Milletler Kurumasının Tehran Mare'deki sanksiyalarının teyze tapkırını koldurmağa meyilsiz değildiğine aitti.
Что касается срока подписания документа, то официальной договоренности на этот счет нет.
Bu uğurda bir görünüp duran öngü güdüşlük bolmasa, sanksiyalar arkali İran'a kısış görkezme mümkünçülüğünü biz göz önüne tutmayan del. Yöne bizim karayışımızsa bu sanksiyalardan maksat yurdi, maliye ve iktisadı taydan boğmak delle atom yaralarını yaylatmalık bolmalıyıp Nesterenko aitti.
Yani namirini это сделать в самое ближайшее время.
Amerikanlar bilen orslar teyze start şertnamasını avufsuzlandırmak için bir yıl oğulay geplecik geçirdiler. Yani dekabrda mühleti tamamlanan önkü şertnama 1991 yılla Amerikan Prezidenti George Bush bilen Sovyet yolbaşısı Mikhail Gorbachev kol çöküptiler. Odol göz önünde tutulmağına göre teyze şertnama kol çöküşme işi 5. dekabrı şerli tamamlanmalıdır. Yönü bir iş bulmadı. Buna sebep olan hem bağırlama prosedüraları var da oğuşmalılık, şeyle hem orsların Birleşik Ştatların Avrupa'da raketadan korunç sistematını yerleştirme planını start yapışıkları bilen bağlanıştırmağa sinişme oldu. Moskovalı analizçi Alexander Goltz bunu şeyle düşündürüyor.
Характер переговоров был сугубо политическим. России было важно, поскольку она...
Кепрежеклер сияти хасиетледи. Орсиет рахедадан горор систематына Американын Европадаки тэсирни артыржак бирдат деп карайар. Шол себептен хэм ол бу Орсиетын ядро потенциалына хауп авандыряр деп дэлил гетирмэгэ дейнэнышты. Юэнэ бу бир догры дат дэл. Муни специалистерин хэммэси билияр деп гол сайдияр.
Хабарчымыз Арат первусы дэнглэдэнгэз.
Яшларын Нетел газетіне әмелер ядияр өе, ол барады яшларды нәйілі пікір бар.
Ишілі етпіон яшларымдың дұрмышы, олырың проблемар бады мақалар, йоқ.
Газеті абуны ядылмақ барадынны, Германиялы яшларын әмеді ярлар. Түркменстанына мектеп ешіклерінің бағасы хеммелері қанағатландыр ярмен. Яшлар, егер сіз іште емадар қылықландыр ям болса, біздің кепләшігімізді сіз аны үні ашават уақыты білен ағшам саат 8.05-ті, 9.35-ті, шембе үні иірден саат 8-ді діңләп білерсіңіз.
Түркменстанда дәулет юлбашысының илатын хал яғдайын қоғылондырмақ барады едіян чықышларына қарамадан қанун қорайжы органлар тарапынан райетларын хукуқларының депелен яндығы барады хабарлар қоғышыяр. Эсас қанун бодымалар илатын яшайыз жайынан чықарылмағы білен бағылы. Қанун райетларын тарапында болса да қанун қорайжылар илатын арзы шикайетларынан доғырын етеже чықарман илаты яшайыз жайларынан мақрум едіярлер. Дип, Азатлық радиосы білен сөхбеттіш болонлар беллейерлер. Хабарчимыз Султан Ачилова жайынан чықармақ барыда қарар қабул едилен Ашғабатлы пенсионеріне Сайяры Дурдиева білен сөхбеттіш болды. Келің сол сөхбеттішілігі білелікті діңләлін.
Дурдиева Сайяры өтішен яғдай барыды сейлі ұрың верді.
Мен Дурдиева Сайяра Игамбердиевна. Ашхабад шәһәренең парахат 1 яшыз топлымының 66-нчы елның 8-нче үендә яшап келәрен 1994-нче елның 10-нче августында язадырдым.
Синең шу җая күчеп килмәгеңдә нәмә сәбәп булды?
Менең шу җая күчеп килмәгемнең сәбәбе 1993 елда Дурдиева Марал Коронмак министрлыгында куллык итте 3 елда. Шунда аңа җай берилде. Ол Олег Непнев, ягъни Россия Федерациясыннан келин оглын белән тормыш курдылар. Булар мені өз хуандарлыгына алдылар. Хуандар алмаганның сәбәбе менең Адамым оған ұрысына кетіп келіп, жоғалды. Менің өзім ярапсыз олдым. Ве менің инвалид майып қызым. Кәмілік яшына кетмедік, оқучы олымың барлығы тәбілі. Мен олары тіретіп білмейсім тәбілі қызым. Икісі кейуім, мені өз қуандарлығына алдылар. Частың дарғымағы білін, менің қызым ва кейуім Приживольска ұрадылды. Түркменстанның Бұйрығы бойынша. Мен осы шо часты қалдым. Сақырышыңа дүшмелі болдым. Иш маңа йоқтылдығы тәуапке.
Сіне яшау тұрын жайынатын чықармақ барады қорынлық министерлігі қатсан қалды еті үст тұтты.
14 елден соң 2008 елің 12 майында үст тұтты. Діңі Дурдиева Маралың Олег Непнеон Приживольска беденлігі не біліп олар соны шатайдан чықармалы деп үст тұттылар.
Енді сәді чықармақ барады қатсан қазы еті үст тұтылды?
Мен чықармақ барады. Діңі 2008 елің 22 октябрында үст тұттылар. Сөй басқа яшаманы жай болмайанлығы тәуәплі өзімің адвокатымың үсті білін. Мен пенсионер кедері ерім йоқ, яшары жайым йоқ. Мен осың 14 ел бәрі яшап келін. Мен нәмі еді нера кедейін деп талап арза бердім. Менің арзаларымы діңілемеділер. Яшы жайының бір адамы ікігізік чықармал дейін қанун болмады. Ема көпеттағы етіралы, соңы сәретмеден маңа ікігізік шо жайдан чықармал дейін бұйрық өрділер.
Енді сен шо жайдан өз оны чықарылмаңызды, нәне есасынан бей қанунға саплиясыңыз?
Қанун есасында Мен Түркмен райаты болуным үчүн өзүмүн хукугумун барлыгы үчүн Түркмөнстанда жашама. Эмен болсо жашаш жайында 15 жылдан соң жашандан соң şu жайы кайсы hükümet эдара жай болсун, нәйил жай болсун. Эгерде сен пенсионер болсоң, жада инвалид майып болсоң, әхлі мүмкіншіліктілерді қолланма хукуғын бар деген үчін мен өзімі хукуқыл деп қасап еттерін.
Сенің есімі қалып барыған адвокат не әйлі әрекет еді?
Менің адвокатым қанун тараптан өзінің хемі тараплен талап едіп, сұғытты чықшы етті. Арзы да елді. Нға шының нәтижесі 2 елден әр чөзіліп болануқ. Тәуі ол талап бойынша әкке әмі адвокады діңләрін оқылар. Менің адвокадым қануыны білген, менің құғым қорап білген деп, соның үшін хөкімет адвокады деп адвокат тұттым.
Құқық қорайыз орғанлары қайсыдыр бір юқарет арылары үз тұттыңыз ме?
Мен юқар қазетіна, генеральна прокуратура, Озан президента, президенттің яғындағы құқық қорайды бөліміні елдім. Бір нәтші телеграммалары ивердім. Президенттің адына жеме 60 телеграмма ивердім. Шотайды жоғап алдылар қабул етті дейді. Икі кезек президенттің диванына бар, талап еттім менің арзаларыма жоғап келін оқ деп. Хеч шейлі нәтиже бермеді. Орынмақ министріні бір нәтші кезек үйесіттім. Яғни Атабаевтың қабылханасына келдім. Еш ел нәтиже бермеділер.
Бас прокуратура сізге неме жауап берді?
Бас прокуратура дина шо Көпетау этрабының қазеті доғыр жазып тұр. Сіз бейқанын, сіз еш ел қос тартылыңыз жоқ, Олег Непнёвпен еш ел масқала ағзасы болып білмеяңыз. Көшіп кеткеннен сіздің осы жайы өзіңіз жасамақ үшін сол крейні алып үкімінде болып келіпсіңіз. Дұрдиева Марал сіздің қызыңыз дәл сіздің көшіп кеткен үкімінде сіз осы жайы келіп сонан бері жасап келіп отырсыңыз. Бейқанун жасаңыз деп айтты.
Дұрдиева Маралдың өз қызыңыздың қайсыдыр бір документтерін дәлелдендіріп білмедіңіз?
Мен дәлелдендіріп білер яғни адамымның метрикаларын, копияларын, әмме затын ивердім мен. Иверін дәлелнамаларымды ізіне қайтарылар да еш шейлік қарындашылығым жоқ дейелер. Мен юлдымы сөйген соның үшінім, мен сол президент мені қолдар деген таман білін келдім. Әмі ашақта отыралар, президенттің қануына қарсы шық келер.
Сіз хабарчымыз Султан Ачилованың кешірен сөхбеттешілігін діңледіңіз. Эфирде халқың сесатлы рубрикамыз. Рубрикамыздың ұшу кедеккі санында Түркмен салы сыйыншы Сердар Құлгелдейев Түркмен қошын құлығындағы яғдайлар барыды. Пікірлеріні бейян едер. Оның мазмуны білен кәрдешім Құвынч кере таныштырыр.
Her yılın aprel iyun aylarına hem de oktyabr dekabr aylarına oğullarının yaşı 18'de yeten enatalar aladalar sebeple başağı olyarlar. Oğuluna har oğulluğa çağır şatı gelenden ağlap yürün enatalar hemken. Bu yağda işeyle bolmadı allal. Türkmenistan'a vatan koruyan eskerlerin başına düşen gün aydıp diğerden çöktür deyip Serdar Kulgelif sıyını devam ettiriyor. Үңден құлық етіп үйрін әскерлерін тәді келін әскерлер ұрмықты әві. Шының нәтижесінде майып еділін әм өлін әскерлерін саң сазығы ең. Ұдығы үтмен өз атаватанларының территориясында өз топрақларын қорыян түркмелер бейір-бейір білен ағзу-бейір болмадылар. Шелі болын соң, енаталар әскерліге ұғыры дян чағыларыны, өз шәкерлеріне, өз вилайатларыны түшірмек үшін алады дейерлер. Әскерлердің құрышық ешлеріне қара ұлшылықты, қуанымшықларын отын еғымақты, пақты еғымақты ұлынылар. Олары өрмектен ашқа харви тәлім өгіреділмейер. Оқатмақ, ярағылары еркетмек ял хару хүнәрлер өгіреділмейер деп, Түркмен салы сейінші ені де шейлі едер. Түркменстанның конституциясына һәм дә хару борышлық ве хару құллық барыда Түркменстанның қануына көрә хару құллыға чағырыш яшы 18 яш. Оның әм үшін, егер өзләре құллық етмек істеселер 17 яшлар һәм құллық алмақ президенттің перманына белгіленілер. Әскерлігі алынан һәр нәрсе көп һәм болса әскерлердің саны жетмесіге дияр. Чүнки біріншіден, VIP-лі адамлардың чағылары құллығы барманы құллық етмелі бөлімлерді олардың діңі ады өрі дилияр. Әскерлердің санының жетмезлігінің ikinci себебі Yaşların köpsi öd yurtlarına bilim almağa mümkünçlükler bulmazsan oku için dışarı yurtlara gidiyerler hem şul yerlerde kalıyarlar. Üçüncüden, bir kirlen veya köp yukarı kucaylarına haro kafedere dörüdülüp okuğun kaptanlığını okuyan oğlanlar haro təlimler boyunca okudulyar. Orta mektepler 17 yaşında tamamlayan yaşları kulluğa çağırış yaşı doluyansa bir yıllap karışmalı oluyarlar. Olur sol aralıkta oku girip bilmeteler, istaf bilmeteler vaktların bir direk dağıtlara sarf ediyarlar. Neşe sevdasına ulaşıyarlar, tergezatçılık sebeple uğraşıp türmelere düşüyarlar da köp oluyar. Haru kullu geçmeye 18 yaşlar çıdaman her hili bela veterlerin üstünden barıp dur kalır, 17 yaşlar haru kulluğa çağırmak hem hopli. Yetkerler bir verilen uçmaklar sebeple öğelerini alıp gitmeklerini sorup öğelerine hatya diyarlar. Yenataları tanış biliş gözleşip çağlarını onun ona götürecek olup kayığa ala dağa alıyarlar. Hedirki neslin öğeli kuşak mı ya da hakikatten harbi bölümlerde rehimsizlik kuyuşu mu? Öğelerini asıp ölür yerler, uutlayarlar hem azel. Eğer yurdu korumak ıkvalı gözümüzün görüp duran eskerlerinin başına dağı düşerse Türkmen halkının ne günle kalacağı belli de deyip için geplediğini duymanı kalıyarsın deyip Ferdar Kulgeliş yazıyar. Türkmenistan bir taraflık siyasetinin kölügesini sayılap yörse de 100 bin eskerden varat koşun saklayar. Şu 100 bin eskeri hem de onların harbi yolaşlarına iyidirilip giydirilmek için çıktayıcıların çıkarılayan harcatların hatağına profesyonel koşun dörüdüp bulurdu. Yoksa da bir seri dine. 2008 yılın Tomson'una azdır deyilen kişi bilen bulun açıkta 2 yüce günü ilap 2 kişinin dine bir koşun neyel eğitim bütün harbiyeler bulup yenip bilmen duruşları hem Türkmenistan'ın harbiyelerinin yağdaylarının nekil koşaktığını gödetirmeye mümkünçük veriyar. Beyli koşun saklamak neyeme gerek. Serketlerden neşe maddelerinin geçmeyi hem serketlerin kuşak korulyanının alamatıdır. Vatan koruğuna yüreği ulen berilip, öz üstünneki borcu ağıl üçünceli paykat yetiriyen koşun gerek. Meni üye alıp gidin deyip ağlaşıp durun hedirki çağlara vatan koruğunu ınanmak zu daha hoplu hem korkunç deyip Ferdar Kulgeliyev fin cemliyar.
Siz Sayınçı Ferdar Kulgeldiyevin Türkmen koşun kulluğundaki yağdaylar barasında şahsi pikirleri bilen tanış boldunuz. Yatladıp geçiyarız. Bu Sayınçı Ferdar Kulgeldiyevin öz şahsi pikirleridir. Halkın sesatlı rubrikamızın mikrofonları hemmeler, solsanda resmeler üçün de açık. Kulgeldiyevin sayının ve beylikli kızıklı mağlumatları bizim azathabar.com internet saytımızda hem okap bilersiniz. Qaytalayarın azathabar.com.
Merkez Aziya'da demokratiyanın yaşlı adat hesaplanan Kırgızistan ne için cinayetçilerin adası adlandırılıyor?
Это результат революции 2005 года, в котором к власти пришел Курманбек Бакиев.
Бу арада юрий төсөк отумуз диңлемек үчүн септердин анын Ашхабад төрүлөн алсам саат 8:20 ва 9:50. Сенбе күнү ирден саат 8 менен 9:30 аралыгында эфирге чыккан дөгүр ва бир септелигин дуустан кечирме.
Qadırlı dinleyiciler 2010 yılın 28. Martından Avrupa'da Tomus vaatına geçilenli üçün gepleşiklerimizin efire çıkayan tolkunları yükleyer. Bizim gepleşiklerimizi Aşhavat vaatı bilen İr 7'den 8'e çenli orta tolkunla 864 kHz'de Aşhavat vaatı bilen İr 7'den 9'a çenli kıyısı tolkunların 9550 15560 kHz yığılıklarını 31-25 metrelerde dinlet bilirsiniz.
Şunun bilen programmamızın birinci bölümü sonuna yakınladı. Programmamızın ikinci bölümünde Tatarstan'ın önkü prezidenti Şaymıyev'in Kremli aydınlarını ettirmeyi onun düplü siyasi tesirinin bağırdığını anlayar mı? Halkın sesatlı rubrikamızda Pahta Buğday Ekiş Kampanyası barasında Karaşlı Sinçi'nin pikirlerini, dinleyicilerimizin hatlarına sığını, Orsiyette kazan jetken, önkü Moğollin bilen geçirilen söhbetteşliği dinleyip bilersiniz. Sağlı ağrı kesmeden son kardeşim Allah'ım Rahim günün sağıtın haberler bilen tanıştırır. Tolkularımıza kalın.